Գլուխ 6-րդ. Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան դիքը մտավ Նիկոլի սենյակը։ Ես սպասում էի քո արթնանալուն։ Ավելորդ է ասել, որ երեկոյան կատարվածի համար վատ եմ զգում։ Բայց արի այլևս չքննարկենք այդ հարցը։ Լավ, համաձայն եմ, սառը պատասխանեց Նիկոլը, դեմքը մոտեցնելով հայելուն։ Մեզ Թոմին բերեց տուն, չէ՞, թե երազումս եմ տեսել նրան։ Շատ լավ գիտես, որ նա է բերել։ Հավանաբար, ընդունեց Դիքը, որովհետև քիչ առաջ լսեցի նրա հազը։ Գնամ տեսնեմ ինչ է անում։ Առաջին անգամ Նիկոլը ուրախացավ նրա գնալու համար։ Վերջապես նրան լքեց Դիքի ամեն ինչում ճիշտ լինելու ահավոր ունակությունը։ Թոմին շարժվում էր անկողնում կաթով սուրճ ճաշակելու հաճույքից։ «Ինչպես ես քեզ զգում»՝ հարցրեց Դիքը։ Երբ Թոմին գանգատվեց կոկորդի ցավից, Դիքը մասնագիտական վերաբերմունք ցուցաբերեց։ «Լավ կլինի ողողում անես»։ «Դե որ այդպես է, մի որևէ բան տուր ողողեմ»։ «Պատկերացրություն եմ, գուցե Նիկոլն ունենա»։ «Մի անհանգստացրու նրան, նա արդեն վեր է կացել»։ «Ինչպես է զգում իրեն»։ Դիքը դանդաղ պտտվեց։ «Ինչ է, կարծում ես իմ խմելու պատճառով ուշքը գնացած պիտի լիներ»։ Նրա ձայնը բարեհաճ էր։ Այսօրվա Նիկոլը կերտած է Ջորջիայում մաճող սոճուց, որն ամենադիմացկուն ծառն է Նոր Զելանդական երկաթածառից հետո։ Աստիճանների վրա Նիկոլը լսեց նրանց խոսակցության վերջին մասը։ Նա գիտեր, որ Թոմին միշտ էլ սիրել էր իրեն։ Գիտեր նաև, որ Թոմին սկսել էր չսիրել Դիքին, որովհետև Դիքը հասկացել էր ամեն ինչ, և որ Դիքը անպատասխան չէր թողնի Թոմիի անպատասխան կիրքը։ Այդ միտքը նրան մի պահ սոսկ կանացի բավականություն պատճառեց։ Նա հենվեց երեխաների նախաճաշի սեղանին և կարգադրություններ արեց դաստիարակչուհուն, մինչ երկու տղամարդիկ վերևում զբաղված էին իրենով։ Քիչ անց պարտեզում Նիկոլն իրեն երջանիկ էր զգում։ Նա որևէ նոր իրադարձություն չէր ուզում, միայն թե շարունակվեր այդ անորոշ վիճակը, երբ հիմա երկու տղամարդիկ մտովի զբաղված են իրեն մեկից մյուսը նետելով։ Չէ որ նա երկար ժամանակ գոյություն չէր ունեցել, նույնիսկ որպես գնդակ։ «Լավն է, չէ՞, ճագարիկ»։ «Ինչ ես կարծում»։ «Հեյ, ճագար»։ «Համով է, չէ՞»։ «Ճագար»։ «Ճիշտ չեմ ասում, ճագարիկ»։ Ճագարը մի քանի անգամ քիթը վեր քաշեց և կաղամբի տերևներից ավելի հետաքրքիր բան չգտնելով ստիպված համաձայնեց։ Նիկոլը շարունակեց զբաղվել պարտեզի արորիայով։ Կտրած ծաղիկները թողեց պայմանավորված տեղերում, որպեսզի հետո պարտի սպանը ներս բերեր։ Հասնելով ծովապատնեշին, նա զրուցելու տրամադրություն ունեցավ, բայց զրուցակից չգտնվեց, և կանգ առավ ինքն իրեն մտորելու։ Նրան ցնցեց այն միտքը, որ մի այլ տղամարդ հետաքրքրվում էր իրենով։ «Ուրիշ կանայք էլ սիրեկաններ ունեն, իսկ ինչու ես ոչ»։ Գարնանային գեղեցիկ առավոտվա մեջ տղամարդու աշխարհի արգելքները վերացան, իսկ նրա խորհրդածությունները ծաղիկների պես խայտաբղետ դարձան։ Մինչդեռ քամին շարունակում էր թռցնել նրա մազերը, ինչից նա գլխապտույտ զգաց։ «Ուրիշ կանայք էլ սիրեկաններ ունեն»։ Այդ նույն ուժը, որ անցյալ երեկո նրան ստիպեց մահուչապ հավատարիմ մնալ Դիքին, այժմ նրան ստիպում էր ժպտերես նայել քամուն, գոհ ու երջանիկ նույն պարզ տրամաբանությամբ. «Իսկ ինչու ես ոչ»։ Նիկոլը նստեց ցածր պատի վրա և նայեց ներքև, ծովին։ Բայց մեկ այլ ծովից, երևակայության հուշկու ալիքից, նա որսացել էր ինչ-որ շոշափելի բան, տեղադրելու իր մյուս ավարների կողքին։ Եթե նա այլևս Դիքի հետ ամբողջություն կազմելու անհրաժեշտությունը չուներ, ինչպես անցյալ գիշեր պարզվեց, ապա կարող է գոյություն ունենալ ինքնուրույն և ոչ թե Դիքի ստեղծած մտապատկերին համապատասխան։ Դատապարտված հավերժ գլորվելու, կլոր շքանշանի պես։ Նիկոլը նստելու համար ընտրել էր պատի այդ մասը, որովհետև այդտեղ, ժայռի ստվերի տակ, թեք մարգագետնին բանջարանոցն էր փռված։ Ճյուղերի արանքից նա տեսավ բահ ու եղան բռնած երկու գյուղացու, որոնց խոսվածքը տեղական բարբարի և պրովանսալյանի խառնուրդն էր։ Տարված նրան զրույցով ու շարժումներով նա որսաց ողջ խոսակցությունը. «Ես նրան հենց էստեղ պարկեցրի։ Ես նրան հենց խաղողի թփերի տակ։ Աղջկա հեջվեջը չէր, տղայի էլ պետքը չէր. Էդ անիծած շունը, որ չլիներ, ա, ինչ եմ ասում, ես հենց նրան էստեղ պարկեցրի։ Եղանը մոտը դե, քո մոտ է սարսաղի մեկը. Ինչի՞ս է պետք թե որտեղ նրան պարկեցրիր. Մինչև այդ գիշերը ես երբեք այդպես չէի զգացել կնոջ կուրծքի իմ կրծքի վրա. 12 տարի առաջ եմ ամուսնացել, իսկ դու… Դե լսիր, շան մասին եմ պատմելու»։ Նիկոլը դիտում էր նրանց ճյուղերի արանքից։ Թվում էր, թե յուրաքանչյուրը յուրովի ճիշտ էր։ Մեկի համար մի բան էր լավ, մյուսի համար մեկ ուրիշ բան։ Իր լսածը մի պատառիկ էր տղամարդու աշխարից։ Ետ գալով տուն, նա կրկին երկմտանքի մեջ ընկավ։ Դիքը և Թոմին դրսում էին։ Նա անցավ նրանց արանքով, մտավ տուն, վերցրեց ալբոմը և դուրս գալով նստեց ու սկսեց նկարել Թոմիի գլուխը։ «Պարապ նստել չի կարող», մեղմ ասաց Դիքը։ «Ինչպես էր կարողանում խոսել նման առօրյա բաների մասին, երբ դեռ այտերի գույնը չէր վերականգնվել, երբ դեռ մորուքի շագանակագույն փրփուրը իր աչքերի պես արնագույն էր»։ Նիկոլը շրջվեց Թոմիի կողմը։ «Ես միշտ ինձ համար զբաղմունք եմ գտնում. Մի ժամանակ մի ճարպիկ պոլինեզիական կապիկ ունեի, ժամերով նրան զանազան բաներ էի սովորեցնում, մինչև որ մերոնք սկսում էին ձանձրանալ»։ Նիկոլը դիտավորյալ չէր նայում Դիքին։ Քիչ անց Դիքը ներողություն խնդրեց ու գնաց ներս։ Նիկոլը տեսավ, թե ինչպես Դիքը երկու բաժակ ջուր խմեց, և նրա սիրտը ավելի կարծրացավ։ «Նիկոլ», սկսեց Թոմին, բայց կանգ առավ հազալու, կոկորդը մաքրելու համար։ «Ես քեզ հատուկ կամֆորայի յուղ կտամ», առաջարկեց Նիկոլը։ «Ամերիկյան է. Դիքը հավատում է դրան, հիմա կբերեմ»։ «Ես պետք է գնամ»։ Դիքը ետ եկավ ու նստեց։ «Ինչին եմ հավատում»։ Երբ Նիկոլը շիշը ձեռքին վերադարձավ, տղամարդիկ նստած էին նույն դիրքում, և նա հասկացավ, որ նրանք խոսել էին դատարկ բաների շուրջ։ Վարորդը սպասում էր դռան առաջ, ձեռքին բռնած մի պայուսակ, ուր Թոմիի նախորդ երեկոյի շորերն էին։ Դիքի հագուստներով Թոմիի տեսքը Նիկոլի հոգում շինց ու տխրություն առաջ բերեց։ Կարծես Թոմին չէր կարող իր համար այդպիսի կոստյում գնել։ «Երբ հյուրանոց հասնես, կոկորդդ ու կուրծքդ չփիր սրանով, ապա խոր շունչ քաշիր»,  բացատրեց Նիկոլը։ «Լսիր, Նիկոլ», ցածրաձայն ասաց Դիքը, երբ Թոմին առաջ անցավ։ «Ամբողջ շիշը մի տուր, այստեղ դրանից չես ճարի. ստիպված Փարիզից ենք բերել տալու»։ Նիկոլը միաստիճանի չավ։ «Բռնիր», բղավեց նա։ «Շատ դժվար ճարվելիք տեղ է»։ Նիկոլը զգաց, թե ինչպես Դիքը լուռ հայտնվեց իր կողքին։ Նիկոլը միաստիճան ևս իջավ, և երբ մեքենան շարժվեց, տանելով իր հետ Թոմիին ու կամֆորայի շիշը, նա թափահարեց ձեռքը, ապա շրջվեց ընդունելու իրեն հասանելիք տեղաբաժինը։ «Ինչ կարիք կար նման շռայլության», ասաց Դիքը։ «Մենք չորսս էլ տարիներ շարունակ օգտվել ենք դրանից, երբ հազենք ունեցել»։ Նրանք նայեցին միմյանց։ «Մենք միշտ էլ կարող ենք դրանից ճարել»։ Եվ ինքնատիրապետումը կորցրած հետևեց Դիքին։ Ննջարանում Դիքը անմիջապես լուռ մեկնվեց անկողնին։ «Ուզում ես նախաճաշըդ այստեղ բերեն»,  հարցրեց Նիկոլը։ Դիքը գլխով արեց, շարունակելով անթարթ նայել առաստաղին։ Նիկոլը տարակուսանքով դուրս գնաց նախաճաշ պատվիրելու։ Ետ գալով կրկին տեսավ ամուսնու կապույտ աչքերը, մութ երկնքում պտտվող լուսարձակների նման։ Նա մի պահ կանգ առավ դռան շեմին, վախենալով ներս գալ, նրա դեմ գործած իր հանցանքի անխոս գիտակցությամբ։ Հետո երկարեց ձեռքը, ասես ուզում էր շոյել նրա գլուխը, բայց դիքը ետ-ետ քաշվեց վախեցած գազանի պես։ Նիկոլն այլևս չդիմացավ։ Խոհարարուհու տագնապով բռնված նա ցած վազեց, վախեցած այն մտքից, թե ինչով կսնվի այդ քայքայված մարդը վերևում, եթե ինքը շարունակի ծծել նրա դատարկված կրծքի չոր պտուկը։ Մի շաբաթ հետո Նիկոլը մոռացավ Թոմիի հանդեպ ունեցած իր հրապուրանքը։ Նա վատ հիշողություն ուներ մարդկանց հարցում և հեշտությամբ էր մոռանում նրանց։ Բայց հունիսի առաջին շոգերին նա լսեց, որ Թոմին նից ծայում է։ Թոմին ամուսիններին ուղված մի կարճ երկտող էր ուղարկել, և Նիկոլն այն կարդաց լողափի հովանոցի տակ պառկած, տնից իր հետ վերցրած այլ նամակների հետ միասին։ Ապա նետեց դիքին։ Փոխարենը դիքը նրա լողափի զգեստով ծածկված ծնկին գցեց հենց նոր ստացված հեռակիրը։ «Սիրելիներս, վաղը կլինեմ Գոսեի մոտ, ցավոք առանց մայրիկի. Հուսով եմ ձեզ կտեսնեմ. Ռոզմարի»։ «Ուրախ եմ, որ նա գալիս է», մռայլ ասաց Նիկոլը։